habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa habeen khamiis aha bisha octoobarna waa 26 sanadkan 2017ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-19 mitir baan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
idaacaddeenana dhegeystayaal waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ay mucaaradku qaadaceen ee kenya, saaka dadku ay u dareereen, iyo siyaasiinta soomaalida ee kenya oo ka hadlay.
annagana waxaan rabnaa inay waddankan uu dego, waddankan midnimo ay dhacdo, horse aan u helno. marka walaalahanaga soomaaliya oo hadda qarax ka dhacaya aan garab istaagno, oo dowladda soomaaliya aan dhisno, oo soomaali meelay joogtaba iyo dowladda ay hoos joogtaba, dowlad degan oo xasiloon inay noqoto.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan ammaanka gobolka soomaalida degta ee waqooyi bari kenya oo si weyn loo adkeeyey si looga hortago rabshado ay al-shabaab ka geysato xilliga doorashada.
mandera ilaa iyo wajeer ilaa iyo gaarisa kadigay buu bilowday si ammaan ah oo fiican buu ku bilowday. xagga amniga aad baan u dhuujinay meel walbaba askar baa joogta, oo xagga nabadgelyada shacabka kuraha ridaya iyo i e b c ga shaqaalahooda kulli nabadgelinaya wadageynay.
sidoo kale dhegeystayaal waxaanu idinhaynaa xubno kale iyo xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka wargeysa iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dagaal u dhexeeya maleeshiya kala taabacsan maamulada puntland iyo galmudug ayaa saakeeto waxa ay ka bilowdeen deegaanka godad oo ku yaala waqooyi bari ee gobolka mudug, waxaana wararku ay sheegayaan in dagaalkaasi uu dhaliyay khasaare kala duwan iyadoo ay ku dhinteen ilaa iyo 5 qof oo dhinacyada dagaalamay ah, isla markaasina dhaawac u gaaray 20 qof oo lasoo gaarsiiyey goobaha caafimaadka. waxaana warku uu sheegay dagaalkani inuu daba socdo iska hor imaad ah 2 maalmood ka hor dhex maray xoolo dhaqato iyagoo kasoo kala jeeda dhinacyada hadda dagaalamaya, waxaana lasoo sheegayaa in dagaalku weli uu socdo.
wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 15 qof ay ku geeriyoodeen dagaal shalay ka dhacay deegaanka baarsanguuni oo ka tirsan gobolkaasi. dagaalka ayaa bilowday kadib markii ay ciidamada jubbaland weerar ku qaadeen fariisinaya al-shabaab ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni. dadka geeriyooday ayaa u badan dhinacyadii dagaalamay, waxaana jira dad rayid ah oo ay waxyeello ka soo gaartay dagaalka.
ciidamada ciraaq ayaa waxa ay qaadeen duulaan ay ku qabsanayaan meelihii ugu dambeeyey ee ku haray gacanta kooxda daacish ee dhowr degmo oo yaryar iyo xaafado ee xiga dhanka xadka syria. ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq xaydar al-abadi ayaa waxa uu ku dhawaaqay duulaankaasi maanta oo khamiis ah, isagoo sheegay in mintidiinta daacish ay ku harsan yihiin al-qaym iyo al-raqa, waxaana uu sheegay in mintidiinta ay tahay inay kala doortaan inay isuu dhiibaan ama ay dhintaan. dagaalkan ayaa waxaa lagu tilmaamayaa kii ugu xoogga badnaa uguna dambeeyey, iyadoo ciidamada ciraaqna ay qabsadeen 90% dhulkii hore ay u qabsatay daacish sannadkii 2014. militariga mareyka ayaa laga soo xigtay in ilaa iyo 1500 ee mantidiinta kooxda daacish ay ku sugan yihiin al-qaym. isbaysiga mareyka warseedka ka yahay ayaa sheegay in 15 duqeyno oo ay ku bartilmaamaysanayaan daacish ay ka geysteen al-qaym ee magaalada abu kamaal ee dhanka xuduudda syria.
madaxweynaha gobolka kataloniya ee dalka sbain carles bugdemont ayaa meesha ka saaray doorashooyin waqtigooda laga soo hormariyey, isaga oo weydiistay baarlamaanka gobolkaasi inay go'aan ka gaaraan sidii horey loogu dhaqaajin lahaa hannaanka siyaasadeed ee gobolka. خطبه لوده سوغيي او وجيديي dadka reer Catalonia ayuu Mr. Puigdemont ku sheegay in aysan jirin damaanad qaad buuxda oo ay ka heystaan xukuumadda Madrid si uu ugu dhawaaqo doorasho xilligeedii laga soo hormariyay arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dawladda Spain ay qorsheynayso inay awoodda ka xayuubiso hoggaamiyaha gobolka Catalonia isla markaana la kala diro baarlamaanka dastuurka Spain ayaa dhigay in dawladda dhexe ay awood u leedahay in ay la wareegto awoodaha hay'adaha dastuuriga ah iyo kuwa amaanka ee gobolkaasi Catalonia.
Halkaadigistaal aad ugu nagal socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos ugu dhigaysanaysaan Washington. Wararka Soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda balse aan ku horeyno doorashada dalkaasi Kenya. Dadka reer Kenya ayaa maanta oo Khamiis ah codkooda waxay ka dhiibteen goobaha codbixinta ee doorashada madaxweyne ee ku celiska ah ee uu qaaday musharrixii isfaysiga mucaaradka ee NASA Raila Odinga. Inkastoo dadka doorashada u soo baxay ay u muuqdeen kuwa ka hooseeya tiradooda kuwii soo baxay doorashadii bishii August ee sanadkan, ee natiijada la saqay meelaha qaarkoodna ay dibadbaxyo rabshado wata oo hal qof uu ku dhintay ay ka dhaceen ayaa sababo dhinaca amaanka ah, waxaa dhowr ka mid ah xarumaha codbixinta loo sameeyey muddo ku dhin, iyagoo markaasina sii furnaan doona ilaa iyo Sabtida. Wariyaha V O A Jill Greg ayaa warbixintan waxa ay kasoo dirtay Nairobi Nuur Xasan oo studio ugu heliya ayaana soo jeedinaya.
Duruufaha ku xeeran doorashadan ku celiska ah ayaa ah mid ka duwan tii ka horeysay ee ay natiijadeedu baabi'isay maxkamadda sare. Jacob Mena wuxuu codkiisa ka dhiibtay xaafadda Dagoretti ee magaalada Nairobi oo loo tixgeliyey inay tahay meelaha ay aadka ugu xoogan yihiin taageerayaasha xisbiga talada haya. Arrimuhu aad bay u wanaagsanaayeen xaqiiqdii si fiican, laakiin dadku uma aysan imaan sidii doorashadii hore. Mid ka mid ah shaqaalaha goobaha codbixinta xaafadda isku raranka ah ee Mathare ee magaalada Nairobi ayaa sheegtay in 615 ruux oo isu diiwaan geliyay inay codeeyaan ay ka yimaadeen saake keliya 10 ruux intii u dhaxaysay 6-11 barqanimo. Hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa u sheegay taageerayaashiisa inay qaadacaan doorashada kadib markii la diiday codsigiisii ahaa in doorashada dib loo dhigo iyo in la beddelo xubno ka mid ah guddiga doorashooyinka. Madaxweynaha hadda talada haya Uhuru Kenyatta oo isagu ku guuleystay doorashadii dalka ka dhacday bishii August ayaa sheegay in 90% uu hadda dalka xasiloon yahay isla markaana uu codkiisa dhiiban doono. Silas Odwali Umuse oo ka mid ah dadka xaafadda Kibera ayaa doorashadan ku matalaya sida ciyaar kubadda cagta ah oo kale. Marka ay hal koox rabto inay ciyaarto balse kooxda kale aysan ciyaarayn, ciyaartaasi ma ahan mid aan aadi karo oo aan daawado. Taasina waa sababta aan uga baaqsaday in aan ka qayb qaato. Frederick Mondi Otieno ayaa isna sheegay in uusan codayn sababtoo ah musharraxa uu door bidayay ayaana ka qayb gelin doorashada. Ma jirto codbixin sababtoo ah waxaanan jirin madaxweyne loo codeeyo. Inkastoo qaar badan oo ka mid ah goobaha codbixinta ay ahaayeen kuwo nabadoon, haddana meelaha qaar ayaa waxaa ka jiray rabshado. Magaalada Kisumu oo ku taala dhinaca galbeed ee dalka Kenya oo ah meel ay ku xoogan yihiin taageerayaasha mucaaradka, lama furin saakay xarumaha laga codeeyo sababo dhinaca ammaanka ah. Dad mudaaharaaday ayaa xirtay wadooyinka, hal nin ayaa ku dhintay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen rabshadahaasi. Xaafadaha isku raranka ah ee Kibera iyo Mathare ee magaalada Nairobi, ciidanka booliska ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa halka mudaaharaadayaashuna ay ku jawaabeen dhagxaan. Hal nin ayaa ku dhintay barnaamijka Mathare. Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in qaar ka mid ah shaqaalaheeda xog ururinta ay indhahoodu ku arkeen ilaa iyo 12 nin oo xidheysa albaabka laga galo meel ka mid ah xarumaha codbixinta. Booliska ayaa ku kala eryay qaaca ilmada keena. Magaalada Mombasa, xaafadda Bangladesh, koox dhalinyaro ah ayaa xoog ku galay xarun ay ka socotay codbixin. Waxay kala eryeen shaqaale jooga goobta balse ciidanka amniga ayaa soo fargeliyey oo soo celiyey kala dambeynta. guudahaana tan iyo galabta goobaha laga cod bixiyay ee ku yaala inta badan gobolada xeebta ee Kenya ayaa waxaa ka muuqday xasilooni.
Warbixintii wariyaha VOA Jill Greg waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan oo haatan istuudiyoga weliya.
Dhinaca kalena meelaha ay saakay dadku codkooda ka dhiibteen waxaa ka mid ah xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Islii ee magaalada Nairobi. Wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed ayaa mar uu tagay mid ka mid ah goobaha codbixinta kula kulmay guddoomiyaha Kamukunji Yuusuf Xasan isaga oo weydiiyey codeynta xaafadda Islii iyo sida ay ku bilaabatay.
Doorashadu si caadi bay u socotaa. 16 qaybood ee codka laga ridanayo way wada furan yihiin.
Waagatay xogaa dadku waxay leeyihiin oo meelaha qaar waxaad moodaa in 8 August sidii la soo baxay oo kale ay dadku isu soo baxeen.
Dadku way soo baxayaan. Markii hore to cabsi baa iska jirtay. Midda labaadna muran badan oo doorashada xaggeeda ka dhacay. Inay doorashada dhacayso in kalaba dadka qaarkii shaki baa ku jiray. Laakiin maadaama imika ay ogaadeen in goob kasta oo codka laga ridanayo ay furan tahay, sidna nabadgelyadana aad u fiican tahay, wax dhib oo uusan jirin xaafadda Kamukunji. Dadku way soo baxayaan, anigu waan soo ritay, waqti dhow waan soo maray qaybaha Soomaalidu ay ka codaynayaana dadku way soo qulqulayaan. Laakiin se waxaan ugu baaqayaa dadka guryaha jooga in nabadi ay jirto, askartu ay meel kasta joogaan, wax dhiba uusan jirin, safna uusan jirin, oo codkooda ay ridan karaan waajibaadkooda dimuqraadiyad iyo kan dastuurka ay fushan karaan.
Marka guud ahaan Kamukunji, gaar ahaan Islii oo kale, meelaha laga codeynayo waa imisa?
Islii waxaa furan Islii High School, New Islii Primary School, St. Teresa Primary School, Airport Primary School iyo Maina Wanjigi Secondary School. Shanta qaybood oo xaafadaha Soomaalidu ay u badan yihiin, xaafadda Soomaalidu ay u badan yihiin, way wada furan yihiin. Tan iyo saakana dad fara badan baa yimid oo codkooda dhiibtay.
Marka maadaama hadda codkaaga aad soo riday bishii Agoostona sidaas si la mid ah, marka farqi ahaan markaa qiimeysid, maxaa farqi oo dareemaysaa?
Hadda isma barbardhigi karo. Bishii August tartanku aad iyo aad buu kululaa. MCA-yaal baa taagnaa, xildhibaanaa taagnaa, kursiga senatarnimada loo tartamay, kursiga women reepka loo tartamay, kursiga gobolnimada ayaa loo tartamay. 6 doorasho ayaa dhacaysay, maantana waa 1 doorasho oo waatan madaxweynaha. Marka isku mid ma aha xiisadda iyo sootooskana sidii isku mid ma aha, laakiinse dadku way soo baxayaan, codkoodana way ridanayaan.
Ka waran dhaqdhaqaaqii ganacsiga suuqa Islii iyo Soomaalida halka wasaaradda?
Maanta go'aan waxay ku gaareen ganacsatada Soomaaliyeed inay tukaamadooda dhan xiraan. Wax tukaan oo furan ma jiraan, sababtoo waxay doonayaan dadku inay doorashada u soo baxaan oo ay hawshooda waajibaadkooda gutaan.
Guddoomiyaha xaafadda Kamukunji ee magaalada Nairobi Yuusuf Xasan oo u waramay wariyaheena Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Weli wararka doorashooyinka ayaanu ku kula jirnay. Isla wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed ayaa dhinaca kale magaroofka waxa uu la dhex qaaday qaar ka mid ah Soomaalida maanta Islii codadkooda ka dhiibanayay.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Ugaas Bishaar Iidow, waxaan ahay reer Islii. Islii baan deganahay muddo ilaa iyo 30 sano Islii aan deganahay. Sababta aan maanta meesha u imaaday waan codeeyay, waxaana u codeeyay sababtaan u codeeyay waxaan rabnaa anaga dowlad baan rabnaa, shicib aan nahay. Marka in madaxaanaga la isku jiijiitana diyaar uma nihin, nabadgelyaan rabnaa, nabadgelyo inaan ku walaalaan rabnaa. Labadaa ayaantaa maaba rafaadnayba, rafaadka ayaantaa rabnaa. Dartiis aan u imaaday inaan anaga aan nabadgelyo ku noolaano, oon saasaan u codeeyay, taasaan igu khasabtay. Waxaan kenyaanka dhan ugu baaqahayaa nabadgeli in la helo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin Voice of America. Kolley doorashada iyo Nairobi ama gaar ahaan meeshan aan joogno oo Kamukunji si fiican bay u socotaa. Alxamdulilaah, roobo baa da-ay, qabow baa jiray, dhooqaa jirta. Haddii dadku uu xoogaa yar daaho waxa dib u ridayaa waxa weeyaan roobabkaasi weeyaan. Laakiin niyad ahaan dadku waa u diyaar inay doorashada galaan oo ay xaqiijiyaan in dowlad xalaal ah la helo oo aan muran iyo doodii aanay ku dhex jirin. 8 qof baa ku qoran meeshaasi iyada ah oo maxaan ku idhaahdaayay la calaamadeynayo 8 qof. Ninkii ku haboon ee qofku markaa ikhtiyaarkiisa uu ku doorto ayaa uu calaamadeynaya. Gaar ahaan laba xubnood baa ugu xoog badnaa, waa Raila Odinga oo isagu qaatay doorashada iyada iyo madaxweynaha da kursiga ku fadhiya oo isagu yiri la weela sidii maxkamaddu ay tiri waa in lagu noqdo sida li ajigeeda anagu hadii aanu nahay shacabigi waxaanu u baahanahay waa nabad nabad baanu u baahanahay markalaan ku celinayaa nabad baanu u baahanahay ganacsataanu nahay ganacsigu waxa uu ku suuragalaa waxa weeyaan meel nabadi ka jirto meel aan nabadi ka jirin ganacsi iyo cibaado iyo maxaa ku dhahday waxbarasho inta midna kama suuragalayaan waxaad u jeedaa hadda gabadha ilmaha wadata uurkana waxba ugu jira ilmana waa wadata waxa uu soo kacday inay xaqiijiso inay doorato qofka ay iyadu rabtay faalida ku tahay marka alxamdulillaah waxaanu rajaynaynaa insha Allah inuu soo baxo nin lagu kalsoon yahay oo wadanka maamuli kara oo hayn kara oo dadka isku hayn karaya
waya ganacsigii iyo xafada islii ganacsigii islii saaka wasi
ganacsigu alxamdulillaah sidaan ku sheegay horta roobaaday ninka dukaan kale ama hudheel kale ama ganacsiga lixii kuma soo degdegayo dhooqadan iyo roobkan iyo waxa kan kuma soo degdegayo ganacsigu hadda wuu furan yahay saaka wuu xidhnaa sababta uu xidhnaana waxay ahayd roobabka da'aya li ajgad buu xidhnaa haddasa waa ay furan tahay qof waliba faa'iido doonaya hadda waad arag waad u jeedaa anigu caanan soo gatay maxaa jira saaka waan weyna dukaamada xidhnaa laakiin hadda waa la furay caanihii ilmaha waan u soo gaday waan la danahay alxamdulillah wax waliba sidooday u socdaan hadaanay nabadi jirin adigu u dhataagu cid ku waranta maanad hesheen dadku cabsi baa wada geli lahayd
magacaygu waa maxamed sheekh carab oo ku magac dheer tawakal meeshan saaka waxaan u imaaday inaan u codeeyo doorashada wadanka ka dhacay deegaankayga ka dhacay dadka kenyaanka soomaalida ayaan ka mid ahay waana codeeyay alxamdulillah rabbil caalamiin wax dhibay ma qabsan hadda waan ka soo baxay codeyntii waana soo codeeyay ciidan aniga aan islaaha wadanka wax loo qabana sabab aan u codeeyay waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu nagu guuleeyo doorashaduna sida ay goob u socoto ee waxaan la'aanta dhib la'aanta inaan noogu dhacdo
Ibrahim Cabdiraxmaan Ali Raad Cabdiraxmaan Qasim
ay dadka halkan ku codanaya ka mid tahay maanta
ha dadka tan xilinka aan ka mid tahay alxamdulillah high school primary high school siyan ka aan ka codey madaxweynaha uu codey insha Allah ta'ala adoon faraxsanahay maartay codayntay ee meshiel
meega marad codayshe oo doorashada Kenya ka qayb gashay
laga soo bilaabo todobaad iyo lixdi intaas ka yimid baan doorin jiray oday Kenyan ahay oday Soomaaliyan ahay hidaa dhaqan wataa weel u dhaqmay jiraan wataa way dowladda ka imaada dhani wax meel kasta imaada waa kaydan meel baan ka dhigtaa dadkan waxa ay maartay insha Allah ta'ala say ku ogaadaan dadka inay waxaan jiri jireen oo lagu soo dhaqmay jiray ayan dadka tusaa
maxaa marka farqiga doorashadan iyo doorashooyinka hore u dhaxeeya maadaama in
badan alxamdulillah si horan kuma arkin tan dhib male si walba faraxsanahay alxamdulillah wadanka ilaa noo barakee
halka dhigistaal wiil naga socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhigaysanaysaan washington
dhinaca kale doorashada dalka kenya ayaa dhacaysa iyadoo ammaanka waddankaasi si weyn loo adkeeyey hal qof ayaa ku dhintay iska hor imaad booliska iyo dad banaanbaxaya ku dhex maray magaalada kisimu gobolka waqooyi bari ee kenya ee soomaalidu ku badan tahay oo ururka al-shabaab uu weeraro badan ka geystay ayaa maanta ammaanka la xoojiyey doorashaduna ay ka qabsoontay inta badan wariyaheenna maxamed faarax shire ayaa warbixintan goor dhow gaarisa ka soo diray
ciidamada amniga qarankee dalkani kenya ayaa qaybo badan oo gobolkani ka tirsan saaka aruurnimadii loo daabulay iyadoo xilli hore aruurnimadiina ciidamadaasi ahaayeen in wadooyinka waaweyn ee gobolkani lagu arkay iyagoo sugaya amniga muwaadiniinta codkooda dhiibanayo guddoomiyaha nabadgelyada gobolkani mudan ambasador maxamuud saalix oo la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan gobolkani aysan jirin wax dhacdo amni darri oo ka dhacday dowladda iyo ciidamada amniguna ay yihiin wasugaya muwaadiniinta codkooda dhiibanayo
mandheera ilaa iyo wajeer ilaa iyo gaarsa kadigeegoo bilowday si ammaan ah oo fiican buu ku bilowday xagga amniga aad baan u dhuujinay meel walbaba askar baa joogta oo xagga nabadgelyada shacabka kura ridaaya iyo IEBC-ga shaqaalahooda kulli nabadgelinaya oo wada geynay roob badan oo lixada ka dhacay xaggan wajeer south wajeer west iyo faafi marka kurii xagga uu ka daahay bilowgiisii IEBC way ogyihiin dadka waxaa qalmeyn doonaa helikobtayaal aan codsanay in la keeno ay dadka ay taafkii IEBC iyo qalabkoodii lagu geeyo laakiin jimlo ahaan xagga amniga waa adkayday ilaa iyo xuduudka soomaaliya
ligligashada siyaasada iyo isku qabsiga dastuurka dalkani kenya iminka ka curtay cabsi fara badan ayaa waxa uu ku keenay qaar badan oo ka tirsan siyaasiinta dalkani kenya ayadoo wax garadka dalkani keyena iminka hadal haynta ugu badan ay tahay doorashadan kadib maxaa dhici doona iyo maxaa la isku qabsan doona waana inta badan hadal haynta ugu badan ee saxaafada dalkani keya iminkay gacanta ku hayso Hussein Macallin Maxamed oo wasiirka hore wasaaradda xafiiska madaxweynaha dalkani keya fiyooda ayaa wuxuu uga waramayaa dareenkiisa ku aadan walaaca siyaasadeed dalkani Kenya guud ahaan ka jiro
aadi aad ba waano haya waswaas badan maxay la madaxdeeni ya aadi aad su khilaafsan waxa ku codsan la madaxda inay isdejiyaan inay wada hadlaan qeylada farax badan iska dhaaf mucaaradku waxay bedelay magacoodi waxay isku sheegeen in la yiraahdo National Resistance Movement waxa la yiraahdo National Resistance Movement aan jeclaan lahayn inay noqoto xisbi siyaasi maakin magaca marka aad yar dhamiso waxaad moodaa inuu ku jiro wax yaani mucaarad ka yar weyn marka ma dooneyno wadankan uu dhig ku daato waxaan ka codsan lahaa odayga mucaaradku weyn Raila aan oday waa nin soo halgamay wadankan waxaan ka codsan lahaa inay u horseedo wadankan asaga iyo saaxiibyalkiis dagaal sokey iyo burbur
Mustafa Macallin oo in ka badan 20 sano wasiirka soo ahaa dawladda dalkani Kenya ayaa waxa uu sheegay in qof walba uu xaq u leeyahay in la doorto balse iminka doorashada dalkani Kenya ka dhacaysa ay tahay mid ka duwan doorashooyinkii kale asaga uu soo arki jiray
waa socodeynay wadankan waxaan qaadanay nidaam dimuqraasi ah qaadanay marka waxaan ka codsan lahaa wadaniinta khaasatan dadka gobolka ku nool ciyaarna ay ka soo qayb galaan qayb ka qaataan doorashada meesha hadda aan joogno aad buu dadkii imaada u yaryahay wadankan wuxuu u baahan yahay nabadgeli u baahan yahay waa wadankii geeska Afrika oo dhan nabadgelyada ka jirtay weeye dadkii Soomaaliya ka imaaday dadkii Suudaan ka imaaday dadkii meel kasta ka imaaday maxay ku soo arrayeen weey
inta badan dadka ku dhaqan gobolkani siyaasada guud ee dalkani Kenya xiriir fara badan lama laha waxayna sheegtaan in ay yihiin kuwa laga tagay qulqulatooyinka iyo mudaharaadyada ka dhacaya qaybo badan oo dalka Kenya ka tirsan maysan ahayn kuwa ka dhacaya balse siyaasiinta gobolkani ayaa walaac waxay ka muujinayaan qaabka dalkani Kenya iminka uu sii socdo Alhaji Maxamed waa gobolka countiga Wajeer ee xilli codkiisa deegaanka waa bari ee degmada Wajeer uu ka dhiibanay ayaa waxa uu sheegay in shacabka ku dhaqan gobolkani ay isdajiyaan maadaama xisbiga mucaaradka iminkay ka hareen doorashada kaliya waxa soo horeyna u yahay madaxweynaha dalkani Kenya mudane Uhuru Kenyatta
been aan liin sheegin meelo kale waxaan ay ka dhaceen iyo dad maqashaan waxa sayto iska dhaafa meel kale annagu Wajeer County baan la dhahaa shaqadayna waxa waaya inaan midnimo aan muujino inaan soo baxno inaan ku raarin dowladdana waxa waaya kulliiba ninka annu hadda u ridayna waxa waaya waa Uhuru Kenyatta sababtoo ah dad kale oo macna la Raila uu ka baxay reeska marka duuba Raila ka baxay waxaan kale kulli waa iska saqeyn marka ninka kabiirka waxa waaya waa Uhuru asagana soo geli doona marka annagu waxaan rabnaa Uhuru inaan wada
mudane aadan barre ducaale hogaamiyaha qlibada baarlamaanka dalkani Kenya ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in amni darri haddii ay ka dhacdo gobolkani ay saameyn ku yeelanayso dhanka dhaqaalaha iyo horumarka asagoo walaacna ka muujiyay xaaladda dalka Soomaaliya iminka ay ku sugan tahay gobolkana uu ahaa gobolka keliya maciin ku ah Soomaalida geeska Afrika
annagana waxaan rabnaa inay wadankan uu dego wadankan midnimo ay dhacdo fursad aan u helno marka walaalahanaga Soomaaliya oo hadda qarax ka dhacayo aan garab istaagno oo dowladda Soomaaliya aan dhisno oo Soomaali meel ay joogtaba iyo dowladda ay hoos joogtaba dowlad degan oo xasiloon inay noqoto
isku soo celceliyo doorashada guud ee dalkani maanta ka dhacday ayaa waxay noqonaysaa doorashadii ugu khilaafka badnaa dhanka dastuuriga laiskuna qabqabsaday dibna loogu soo noqday heer madaxweynenimana iminka ay marayso qalalaaso fara badanna waxa uu ka jiraa qaybo badan oo dalkani Kenya ka tirsan guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka qaran ee dalkani Kenya ayaa iminka hakad waxa uu geliyay ilaa iyo 4 county oo mucaaradku ay aad ugu xoogan yihiin waxayna sheegay in doorashadu xilli kale ay ka dhici doonto iminkana doorashadaasi waa la joojiyay gobolka guud ahaan doorashadu waa ay ka dhacday balse isku soo baxa codbixiyaasha ayaa wuxuu ahaa mid hoos u dhac laga dareemay waxaana laga dhuursugayaa inay shaaciyaan isku celcelis tirada guud ee soo baxday guud ahaan degmooyinka kala duwan ee dalkani Kenya oo gobolkani uu ka mid yahay guddiga doorashada qaran ee dalkani Kenya loo yaqaan IEBC Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
doorashada Kenya ka dhacaysa oo qabsoomaysa ayaa waxa hadda waqtigu ku badan yahay muddo 2 bilood kadib markii madaxweynaha kursiga difaacanaya Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay doorasho ay markii dambe nasaqday maxkamadda sare ee Kenya kadib markii la sheegay in wax istaamarin ay dhacday. Laakiin ku celinta doorashadan lafteeda ayaa waxaa laga baqayaa in halis dhinaca amaanka ay ku keento dalkaasi Kenya, waayo waxaa qaadacay oo qayb ahaan aan ka qayb gelin hogaamiyaha iyo musharaxii isbaysiga mucaaradka ugu weyn Kenya ee NASA Raila Odinga. Haddaba maxay doorashadan uga dhigan tahay Kenya? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyahan Yaasin Ciise Wadheere ee Nairobi waxa uu weydiiyey Sayid Axmed Khaliif Xareed oo ka faalooda arrimaha Kenya.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مركب كوبات إلهي من مهد علينا يا مركب لبان وحنو مهد علينا يا حياة دور باهين تا في او اي صومالي او اشقي بني آدن كقودهان قارهان بلشوين كنو القيس كأفريكا او صومالي دي يكيان كو كميديهين ومهستنتين حدان كسور دوادة سواشا جواب تيدا كي وحي اوغاد ديغان تهي هرومر يبسلات يديمقراطية دا اما وحالي هذا شورين تا oy meel sara oo Afrika ka gaarin ay ka gaadhay waayo 44 milyan ba doorasho gashay majority waxay doorteen xisbiga Jubilee ninka hoggaaminaya oo leeyahay Uhuru Kenyatta maxkamad bay mucaaradki tageen markaas ay waxba kama jiraan markaas ay aqbaleen iyagoo de awood iyo ciidan iyo wax walba leh ayay ogolaadeen xilligi ay u astaysay maxkamaddu ugu sareysay dalka ayayna doorashadii siday tahay u fuliyeen si nabad ah inay ku dhacday maanta oo ku codaynayna ilaahay baan uga mahadcelinayna
sayid axmed sayid soomaali wadarkaysa in hoggaamiyaha mucaaradka NASA Raila Odinga uu shalay israsmi ugu dhawaaqay inuu qaadacay oo isaga iyo isbahaysiga shalay doorashada maanta ka qayb galaynin hadaba arintaasi saameyn teleg ayay ku yeelan kartaa maxsuulka natiijada ka soo bixi karta doorashada maanta loo dareeray
runtii dee waa bulshadii oo kala qaybsan waayo Soomaalidu waxay ku maamadaa hal barkeed qalin yahay barkeeda kale mageeda daaqo bulshada Kenya waxaa looga bartay midnimo iyo isjacayl ehelnimo ah marka dad badan baan maanta u soo bixin sida waaqaca oo aan codaynin oo aad bi ooga yartay ayaantii hore doorashadu maanta dad badan baan ninkan dee ku taasursan oo fikirkiisa aad u qaadanaya marka waa runtii dee waa shacabkii Kenya oo kala qaybsan haasta yeeshee nidaamka iyo constitutionka waddankan u degan ayay ku dhaqmeen nimanka Jubilee wax weyn oo hadda dib ah ma keenin karaan dadba hadda waxay lahaayeen waxaan ka yaabeynaa ninkii uu duurka galo oo jabhadii sida afrikaanka kale umalayn mahay waa nin wax bartay dalkana masalix badan ku haysta isaga iyo ragga xisbigiisa umalayn mahay Kenya inay duurkeeda intay ku xararaan ay qori qaadanayaan iyo movement laakiin kulli wada hadal umba dhici doona waddankan Kenya aad baa loo danaynaya xaruntii United Nations girgiri baa ku taala waa waddan dimuqraadiyadda iyo shuureynta iyo masalixda bani aadamku ku haysto waa waddan aad loo ilaashan hayo oo Kenyanka kaliya meehe hatta international community ga iyo dawladaha deriska IGAD iyo African iyo waa waddan aad loo danaynayo way marka u maleyn mahayo in ay burburi oo buuq iyo qaylo u dhacayo waxaan ugu baaqi lahaa dee mucaaradka in ay dalka ay u lixjalaabaan oo wada hadal iyo maxkamad iyo umoyeene aan dhagax tuur iyo qori iyo duur loo ordo aynan ku dhaqaaqin baan aniguna meeshan ka fari lahaa maadaama anahay ee nin danaynaya dalkan Kenya kuna nool
waa tahay ugu dambeyntii sayid Soomaali dad badan oo Soomaali ah ayaa ku dhageysanaya kala mid ah dadka iyagu codaynaya ee dalka Kenya ku nool ganacsi iyo waxyaabo badan oo noloshu ay ka mid tahay la wadaaga dadka reer Kenya iyaga ku dhawda wax saameyn ama ku yeelan karta doorashadu maxay ee ka faa'iidi karaan barnaamijka awoodda hoos loo daadajiyay deflationka ee haatan kowtiyada dadka Soomaalidu ay ku leeyihiin Wajeer iyo Mandera iyo Garissa
runtii horta inta doorashadan ay ku jirtay intii dib loo celiyay ba dhaqaalaha Soomaalidu runtii iyo waddanka guud ahaan ba hoos buu u dhacay waan ka xunnahay laakiin waa iska amar Ilaahay oo dhacay ee Soomaalidu waddanka qayb weyn bay ku leedahay boqolkii taqriiban waxaan u maleynayaa 15 bay maraysa maanta dadka ugu badan xagga dhaqaalaha markii laga tago Hindida iyo cadaanka factories kale ayay yihiin وانا دد حولي في عنكو الصعدة كوتا في عنا ويكو هايستان ودنكا وايو نينك صدحات بيليهين نينك ليا آدم بردو عالم جورة ليدا هيدو البنا ويكو تشيران حدا ندابر يور حكم ملتري وكنت صنع هي لكن حدا arinta tadamaanta dawladdi waa loo geeyay dhaqaale tir badan baa la siiyay iyadoo la ogeeyay canshuurta kasoo gasho gobolka Northeastern Kenya uu iska yaryahay laakiin xuquuqdoodii iyo saamigoodi hadda way helaan marka waxa laga baahan yahay xoolaha ku cusub iyo maamulka loo geeyay inay ka faa'iideystaan oo aynan isku khilaafaan aan la dhihin waxaan xoolo raacatay ahaayeen wixii way isku dilayaan xukunkii military dib loogu celiyay si aan loo dhihin inay dadaalan madaxda maanta meesha haysa kuwa kurasta ku haystana inay madaxweynaha kale isku ma haystay gobolkaalki iyo baarlamaanka la isku haystaa inay wada hadal la furaan oo gacma geel jira hoos baa loo dhaqaayay ay waxooda hoos u xalistaan
kaasina wuxuu ahaa Sayid Ahmed Khalif Xareed oo ka faalooda arrimaha Kenya wuxuuna u ramay wariyeyna VOA Nairobi Yasin Isa Warrere VOA
halkaan naga la socotaan dhageystayaal waa VOA waxa mar dhaw aad maqli doontaan warar ku saabsan arrimaha Soomaalida barnaamijka wargeysada waxa ay qoreen dad gabnad balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ragal celis ah
dagaal u dhaxaya Maleeshiya kala taabacsan maamulada Puntland iyo Galmudugga ayaa saaka waxa ay ka bilowday deegaanka Godad oo ku yaala qoyi bare ee gobolka Mudug waxaan wararku ay sheegeen in dagaalkaasi uu dhaliyay khasaare kala duwan iyadoo ay ku dhinteen ilaa 5 qof oo adnaaciyada dagaalamay isla markaana dhaawac u gaaray 20 qof oo la gaarsiiyay goobaha caafimaadka waxaan warku u sheegay in dagaalkan uu daba socday iskooreemaad laba maalmood ka hor dhexmaray xoolo dhaqato iyo uu kasoo kala jeeday dhinacyada hadda dagaalamay waxaan la sheegayaa in wali uu socdo
wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 15 qof ay ku geeriyoodeen dagaal shalay ka dhacay deegaanka Baarsan Guuni oo ka tirsan gobolkaasi dagaalka ayaa bilowday kadib markii ay ciidamada Jubbaland weerar ku qaadeen fariisinayaal shabaab ku leeyihiin deegaanka Baarsan Guuni dadka geeriyooday ayaa u badnaa dhinacyada dagaalamay waxaana jira dad rayid ah oo ay waxyeelo ka soo gaartay dagaalka
ciidamada Iraq ayaa waxay qaadeen duulaan ay ku qabsanayaan meelihii ugu dambeeyay ee ku haray gacanta kooxda Daesh ee dhowr degmooyin oo yaryar iyo xaafado xiga dhanka xadka Syria ra'iisul wasaaraha dalkaasi Iraq Haider al-Abadi ayaa waxa uu ku dhawaaqay duulankaasi maanta oo Khamiis isagoo sheegay in mintidinta Daesh ee ku arsan Al-Qaim iyo Raqqa ay kala doortaan inay isu dhiibaan ama dhintaan dagaalkana ayaa waxaa lagu tilmaamay kii ugu xoog badnaa uguna dambeeyay iyadoo ciidamada Iraq ay durbad dib u qabsadeen 900% dhulkii hore ay u qabsatay Daesh sanadkii 2014 militariga Mareykanka waxaa lagu soo xogtay in ilaa 1500 ee mintidinta kooxda Daesh ay ku sugan yihiin Al-Qaim
madaxweynaha gobolka Catalonia ee dalka Spain Carles Puigdemont ayaa meesha ka saaray doorashooyin waqtigooda laga soo hormariyay isagoo weydiistay baarlamaanka gobolkaasi inay go'aan ka gaaraan sidii hore loogu dhaqaajin lahaa hannaanka siyaasadeed ee gobolka khudbad la wada sugayay oo uu u jeediyay dadka reer Catalonia ayuu Mr. Puigdemont ku sheegay in uusan jirin damaanad qaad buuxda oo ay ka haystaan xukuumadda Madrid si uu ugu dhawaaqo doorasho xilligeeda laga soo hormariyay arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dawladda Spain ay qorsheynayso inay awood ka xayuubiso hoggaamiyaha gobolkaasi isla markaana la kala diro baarlamaanka gobolkaasi Catalonia
qalaanta ayaa waxay ka mid tahay waxyaabaha inta badan haysta dhalinyarada Soomaaliyeed magaalada Hargeysa waxaa ka socda barnaamijyo shaqo abuur ah oo taageero dhaqaale lagu fidinayo ganacsiyada kuwaas oo 12 shirkadood oo maxalli ah laga taageerayo fikrro ganacsi hay'ado kala duwan oo ay ka mid tahay hay'adda Innovate Ventures ayaa barnaamijyadan wada wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaariya ayaa fursadahaasi waxa uu ka wareystay Cabdulla Maxamed Axmed oo ah maamulaha guud ee barnaamijyada iyo howlgallada hay'addaasi ugu horeyna waxa uu weydiiyey ujeedada barnaamijka
barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay runtii laba arrimood buu wax ka qabanaya. Arrinka koowaad waxa weeyaan waxaa jirta shaqo la'aan baahsan oo dhalinyarada iyo mujtamaca guud ahaan Soomaalidu oo ugu horreysay Soomaaliland aafiyey, taasoo markaad eegto mujtamacaasi marka la eego dhinaca waxbarashada oo kale marka jaamacadaha ka soo baxaan ay ku soo beegmaan situation ama xaalad aanay haysan imkaaniyaad aan hadday tahay inay shaqooyin abuuraan ay ku shaqo shaqo ku abuuraan ay ganacsi maalgashi oo kale oo day u diyaaro oo maaragtay facility noocaas aan sistemadaas waddanku weli heerka gaarsiisnayn oo imikana tallaabinkii ugu horreeyay uu qaaday la qaaday guud ahaan iyo qofkii oo markuu isagoo laftirkiisa xirfadiisii sarreyso suuqii uu ka waayay cid uu shaqeeyo. Marka xaaladda Innovative Ventures waxa weeyaan waa institution runtii arkay xaaladan maaragtay dhibaatada dalka haysata oo runtii dadka drive kareynayaan ay yihiin dad khubara ah,
maana dadka hawsha wada
ee ka dambeeya ee mashruucan iyo hawshan suurtageliyay inay Soomaaliland ka qabsoonto waa dad khubara ah oo ka soo jeeda backgroundkoodu Soomaaliland risa noqdaan laakiin se the whole region of Africa ama global citizens baan odhan karno oo
macnihii waa dad Afrika iyo Bariga Afrika iyo dunidaba ka shaqeeyay.
Waa dad dunida oo dhan ka shaqeeyay.
Dulucda shirku maxay yihiin ku soo dhawaan?
Dulucda shirku waxa weeyaan laba wax. Marka koowaad waxa weeyaan barnaamijkan wuxuu soo socday muddo sanado, waxaa laga bartamay qaaradeena Afrika marka la eego cidifka aynu kaga noolahay ee Soomaalidu degan tahay. Waxaa kambaniyo ka badan 600 oo kambani baa soo xareystay maanta maalinta axada oo ay bishu tahay 29 Hargeysa Soomaaliland. Waxaa ka dhacaya xafladdii soo gabagabayntii mashruucii socday halka sano oo loo xirayo kambaniyadii ka soo qayb galay mashruucan, kuwaas oo lagu maalgelin doono oo lacag lagu siin doono oo waxay u baahan yihiin ee businessyadooda iyo fikradahooda ganacsi ee intaas oo dhan soo rogayeen ee lagala soo shaqeynayay ay ku hana qaadi lahaayeen dadko dhan oo dhammaystiran. Khubaraan soo xulnayna dadka hortooda fadhiisato, qof kasta loo cadeeyo wixii dadka tuso, lacagna lagu gudoonsiiyo barta.
Markaa shirkaas waa kii qiimeynta, sidoo kalena lagu dhawaaqay cidda guuleysatay halkaa la joogo.
Waa kii qiimeynta, sidoo kale lagu dhawaaqay cidda ku guuleysatay halkaa la joogo, laguna gudoonsiin doono lacag wixii ay goosteen ee ka muuqata kartidooda, aqoontooda iyo maaragtay siday u howlgalayaan ganacsigooda goobta dhalinyarada.
Waa imisa shirkadood marka?
Doorkan waxaa ka soo baxay 12 shirkadood ayaa ku guuleystay. Guud ahaan dadka soo xareystay waxay ahaayeen 600 ku dhawaad.
Intaad sheegtay 12 shirkadood ee doorkan aad siinaysaan marka laga yimaado, qofka aan xogtiina haynin ee raba inuu ka mid noqdo shirkadaha u tartamaya ama ashqaasha u tartamaysa, jin ama abu maraya?
Dariiqa badan buu maraya. Dariiqa koowaad ee ugu muhiimsan waxa weeye maanta dadku waxay isticmaalaan moodaha internetka iyo social media, waxa sidoo kale dheer website-ka kambaniga ana hay'adda Innovative Ventures leedahay.
Door nooc ma bay marka ka ciyaarsa shaqo abuur in qofkii isaga shaqo helo iyo shaqo si abuuraba?
Wallahi door weyn bay ka ciyaarsa. Shuruudda koowaad ee horta barnaamijkan qof kasta oo kasoo qayb galo ku aqbalnaa waxa weeye qofku inuu 50 jir ka yar yahay oo la dareemo 50 jir dhalinyarada ka yar inay adduunkan yihiin kariimkii dadkii moogtay maskaxdooda, aqligooda, tamartooda, aqoontooda ay shaqaynayse la maalay. Mashruucana wuxuu shaqo abuurkii ka bedelay wax weyn oo markaanu kambani caawino kambanigii imika tusaale ahaan aan ka hadli karaa waxa weeye Muraaso waa kambaniyadii sanadkii hore ka baxay. Waxa weeye 3 oo dhalinyaro ah oo 25 u dhexeeya 2015 bay jaamacadda Admas ka soo baxeen, maalintii barnaamijka soo galeen, iyo maanta oo qaybtiisii labaad barnaamijka aanu xidhayno waxay ku leeyihiin burco ugu yaraan 3 stoor. Hargeysa waxay ku leeyihiin ugu yaraan 15 stoor. Booran waxay ku leeyihiin 2-3 stoor. Wajaale waxay ku leeyihiin 2-3 stoor. Jigjiga oo Itoobiya bay ku dhex leeyihiin.
Dadka fursadahan soo codsanaya maalgelineed ma wax gaara inay diirada saaraan baa tusaalaan kastan teknolojiyadda, mise ganacsigu nooc kastu yahayba waa maalgelisaan?
Markii hore barnaamijkaygu waa flexible. Flexible macnaheedu waxa weeyaan waa mid ogol in gurguri karo fikradda wax laga bedeli karo. 2017 cid kastaa ka mid ah.
Halkaa dhegeystayaal wanaagsan socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban iyo Axmed Xasan Colaad.
Soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban, madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku baaqay in dagaal lagu qaadi doono xarakada Al-Shabaab, taas oo ka dambeysay markii 14-kii bishan Oktoobar oo ka dhacay qarax aad u saameeyay dad badan oo Soomaaliyeed. Haddaba dagaalkaasi oo uu iclaamiyay madaxweynaha Soomaaliya xilligani ma yahay mid suurtagal ah, ciidamaduse diyaar mu yihiin inay dagaalkaasi ka qayb galaan? Xudunta dooda ayaan ku eegi doonaa. Waxaana igala qaybgelaya Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidig oo ah isku duwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, iyo Cabdirashiid Cali Dubad oo ah saxafi ka howlgala idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Farxaan Muuse Cige. Farxaan, dagaal ayuu madaxweynuhu ku dhawaaqay ama booqasho ku tegay dalal ciidamadooda ay ka joogaan halkan ay ka mid yihiin Uganda, Ethiopia iyo Djibouti oo shalay u dambeysay oo ka yimid xilliganin suurtagal ma tahay dagaalkani inuu maaragtay madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu waddanku maaragtay looga sifeeyo xaragada Al-Shabaab?
Xalad aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waan soo dhaweynayaa badoodan inaan maanta aan ka qayb galo oo saaxiibkana igala qayb galo. Kolka u horeysa waxaan leeyahay horta inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Ilaahay ha u naxariisto ummaddii lagu gumaaday isku iska soobe bishii 14-keedii. Waa sidaa aad u sheegtay, madaxweynuhu uu iclaamiyey dagaal foolka foola oo meeshii godkii ay ku jiraan oo dhan cadowga ummadda Soomaaliyeed laga soo qabto. Waxa weeyaan anigu intaan ka warqabo ama siday tahay 100% diyaar ba loo yahay. Waxaan ka qayb galay sabtidii hore ciidankii ugu badnaa isku dhaf ummadda Soomaaliya ama geeska gees ciidan ka mid ah loogu soo xirayay oo dagaalka furinta tegayay. Soo markaa waxa weeyaan raggii markaan dhiirigelinayaa maan la hadlayay rag dhiiran oo diyaara oo inay cadowga ummadii Soomaaliyeed uga aar gudaan u diyaara ayaan soo arkay, oonan ku kalsoonahay madaxweynuhu taabuu iclaamiyey ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Welibana waxaan ku darsanayaa dhalinyarta iskuulka dhigata inay iskuulka bil loo fasaxo si ay biyaha uga daba qaadaan ciidanka, ilaan dalku wuxuu ku jiraa dagaal buu ku jiraa. Soo markaa bisha iyo in ka yar waa lagu soo afjari karaa cadowga ummadda Soomaaliyeed.
Marka waxaa leedahay dhiirigelina haystaan ciidamadu oo xilligaba u diyaarsan yihiin leedahay inay dagaal la galo
100%
colaad.
Warka dowladda federaalka kasoo yeeray ah in dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab ee dowladda federaalka ay qaado, ani waxaan u arkaa midkaasi inuu yahay mid laablakac ah, taas oo aan uga jawaabayo in madaxweynaha Soomaaliya markii labaad ay tahay in dagaal dalka uu galaayo, welina aysan wax kasoo naaso cadaanin
ama wax bilowdaan laakiin
marka waxay tahay arintan in ay u muuqato geed hoos ka qoyan korna ka qallan. Warka la xiriira dowladda federaalka ee ah in xaalad dagaal murug lagu dhawaaqo haddana dalka sidiisu u ahaado, dowladdana caqabada ugu weyn ee dhanka amniga ka haysta waa la yaqaana waa ururka Al-Shabaab oo hadda dagaal adag ay kula jirto. Marka waxaa loo baahan yahay sal military oo fadhiya markii xaalad dagaal dalku u galayo
lana qaadayo. Ciidamo siyaasiya jooga waddanka, ciidamadaasi un diyaar aheyn ciidanka dowladdu ma dhaqaaqi karaan. Caqabada ugu weyn taas waa la yiraahdaa
madaxweynaha Soomaaliya saddex maalmood wax ka badan oo safar socdaal wuxuu ku soo maray wadamada gobolka qaar ka tirsan, dhammaan madaxdu wuxuu kala soo hadlay arrimaha ammaanka iyo sida dagaalka soo looga taageer lahaa. Dhammaan marka dhammaan way ballan qaadeen colaad. Marka ballanqaadkaas wadamada ku aadan in dagaalka Shabaab la qaado waxay ka jiiftaa ama weli kasoo corboonaan
lahaa
dhanka hoggaanka dowladda. Taliyaha ciidanka xoogga dalka uu iscadilay, isbedel cusub ayaa yimid, taliye cusub ayaa yimid. Waxay u baahan tahay in had iyo bilow haddana ay isfahmaan taliska iyo ciidamada.
Anu taas tu ka duwan ban qabaa, waayo de waxa weeyaan ninkan isagu waa maqalun buu maqlayaan, anu goobjoog ban waxa aragtidayda. Marka kolka waxaad ka hadlaysa practically aad toos uga hadlaysa iyo ku tiri ku teenis mid maaha
warka maqalka.
Marka waxa weeyaan takray labaad colaad waxaan ku darsanayaa oo ummada Soomaaliyeed ee daafaca adduunka joogta iyo dalkaba aanu sheegaya oo aanu bishaareynaya markii la ii magacaabay xilkan in dhalinyar Mareykan, Canada iyo Mareykan iyo Europe, Sweden iyo Norway ay la soo xiriireen. Sawirka muuqda ee quruxda badan leh waxa weeyaan ninka maanta anan weligii Soomaaliyeed aan arag kuna dhalan ee jaamacad intuu ka baxay
oo Yurub iyo Mareykan in halku ka shaqeeyeen la doonayo inuu ciidanka ka qayb galo sawirkaas waxa ku tusaya ninkii sawirka uu ka hadlayo iyo sawirkan aanu haystay iyo umada dhalinyarta Mareykan isugu marka waxa weyn sawirka quruxda badan leh macluumaadka adduunka markaan aragnay bay dhahdeen ama aan akhrinay dalkani wuxuu u baahan yahay nabadgelyo qura ninkii yara dhalinyarta waa ragii nabadgelyo
laakiin wax badan oo la socdo wax ka qoraari ma han
maya qoraalku wax weyn waxna wuu dunida waxna wuu dhisa marka ninkani isagu dhankiisu waa kuwi wax duuninaya sababta aad haduu dalkiisi quruxda badan leh adduunka loogu inamada dhalinyarta ila soo xiriiray waxay leeyeen macluumaadka adduunka markaan akhrinay waxaan aragnay mustaqbalka adduunka dalka ugu fiican inaan leenahay waxa qura ay horjooga waa nabadgelyo xuman nabadgelyo
maanta marka niyadooda aad u fiican tahay leedahay
qofkii sawirka aniga ii muuqday markii ii sheegeen waa wey sababtoo ah ragga waxay ku leeyihiin anagu markaan maray annimaano Mareykan kan nimaano Yurub kan nimaano Muqdisho ama Soomaaliya shaqo kama doonayno ciidankan ka qayb galayna oo geedahan hoos galayna
way ciidanka hadda joogmo diyaasiin
boqolkiiba boqol
niyadooda
ay qarab ku madaxweynuhu furayay meeshu joognay boqolkiiba boqol dhalinyartaasi kitaab waxay u mareen oo kolkooraba u dhaarteen calankooda diintooda iyo dalkooda boqolkiiba boqol waxaan ku aloolfayownahay anaasiir wasiir jirtaa waxoogaa in halkii fadhido la doonayo ninkan yar raadiyo ka shaqeeya ama warqadaha qoraya hadduu dalku nabad noqon waayo ma waxa weyaan dadka maanta war lama sheegino waxba lama qofna ma dhiman ma sidaas ah waa waxaas laga baxo
hadalka farxadda waxa uu arkaa eedeen isdifaacidii laab la kac taas waa uga jawaabaya dhalinyarada iska daa qurbaha joogta kuwa dalka joogay ayaan ba diyaar u ahay inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab taas waa uga jawaabaya inaysan haysan kaalmo iyo sidoo kale dhiirigelin buuxda ciidanka xoogga dalku aan ognahay in maalin walba cabashadooda ay soo yarto oo aysan helin mushaarka xuquuqdu lahaayeen bil walba oo joogto ah haddana mushaarkoodu uu yahay wax iska yaro $100 wax lamid ah markii loo barbardhigo waxaa muhiim ahaaleed ciidamada dalka difaaca in mushaarkooda ay la mid noqdaan kuwa xildhibaanada oo habeen iyo maalin gawaarida saaran marka ciidamadii oo aan haysan niyad wanaagsan oo dismuraan noqday marka ila ma ahan in dagaal
marka aan idaacadda keenno editor wuxuugii oo dhan iyo
macallimiintii
wuxuu ka hadli doonaa horta ma garanayo maasi tanna wax weeyaan isagu haday tahay bahash halkii afadhido war leer ba
laakiin uu baxaya marka wuxuu ka hadlayo wax uu soo arkay muddo hadda wuxuu leeyahay dagaalka hore loo iclaamiyay madaxweyne hore uu dhawaaqay
naxariista ilaahay lagama qos waajib baryaba waayele arintani
hadda waa dhab leedahay
boqolkiiba boqol waxay dhab ku tahay ka ummada Soomaaliyeed maanta taartay waxay ahayd ayaantii maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha qaranka la doortay sidee Soomaali geeska geesiga adduun oo dhan uga sara kacday ay isku walaashadeen ayaa maantana colaadii dhacday iyo dibtii dhacday halaagii Soomaalo dhan ma garanaysa marka waxa weeyaan arintani wixii uu sheegay ama wajigiisu arki jiray tan way ka duwan tahay waxa weeyaan maanta waa kama dambaysay isaga si waxa looga baahan yahay maadaama uu yahay saxafi saxafiyinta dalkan joogta
waxa weeyaan
iyo kuwa siyaasiyiin isku sheegba dalka waxay doonayaan ragaadintii iyo halkii iyo fadhiidkii iyo godkii ku jiray inuu ku jiro dalkani dadkii waaba u bariyay cadceed baa soo baxday waa bariyay cadceed sacab laguma daboolo dowladdani way dhaqaaqday fishing waxay leedahay aragti dheer ummadoo dhanna way taageersan tahay tan uu ka hadlaya ciidanku lacag ma qaataan iyo boqol ma qaataan inamada yar een kuu sheegaya telefoonkaas in anagu wada joognaan la hadlayna iyagaa diyaar u ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa diyaar u ah
colaad waxaan ku sheegaa warka Farxaan inuu yahay mid ijiid aan ku jiida ah taas waa uga jawaabaya in madaxweynaha Soomaaliya laba jeer tiro ah uu ku dhawaaqay xaalad dagaal welina ilaa hadda aysan muuqan wax cad xaalad militari sideeda waxay tahay dadka arrimaha militariga khubarada u ah la socda marka lagu dhawaaqo xaalad militari in degdega loo falgalo oo loogu dhawaaqo talaabadii shabaab
xukuumadda iyo
xubnaha shabaab ka tirsan maalin walba ay weeraro iyo dilal toos ah ay ka geystaan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka cid shakhsiyaadka ay doonaan inay ciina dilaan
ayda hore ee
amaanka habeen iyo maalin way shaqeeyaan oo amaanka ka shaqeeyaan waxaa la ogaaday in baawurtu ay leeyihiin dad shacab oo aan cidna macnaha waxna aysan saarneen marka taas waxay tahay culad ma ahan markii taas waxay timid markii qarax isboobo uu dhacay feejignaan ay sameeyaan feejignaan waxa laga rabaa ciidamada inay kordhiyaan oo ay ahaato mid joogto ah oo aysan ahaanin qowd maqashi waxna u qabno todobaadkii ayaa lagu soo keenay maalin walba siyaasadda ku dhex jirnaa oo xaaladda la socda marka aragti ahaan ay iga tahay in hadda dawladda Soomaaliya aysan qaadi karin dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab maadaama aysan jirin isku toosnaan guud
waye aad uma tintii labadii laba kuwaasina waxay kala ahaayeen Farxaan Muuse Ciga oo loo yaqaan Farxaan Xidig oo ah isku duwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo Cabdirashiid Cali Dibad oo ah saxafi kool gala idaacadda Risaala ee magaalada Muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij uu kan dhigistay waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabad gelyo
aad ayuu u mahadsan yahay colaad dhigistayaal markaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysada waxana soo diyaariyay soo najeedin doona jaamac boola jaamac iyo waliba Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
tu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen ama ay ka qoreen Soomaalida barnaamijka wargeysyadana todobaadkan waxa idin la socodsiinaya jaamac buula jaamac yaanigo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
aanu ku bilownay wargeyska Star Tribune ee kasoo baxa Minneapolis ayaa wax ka qoray war ay warbaahinta Mareykanka inteeda badani baahisay oo ku saabsan inay dawladda Mareykanku dib u bilaabi doonto keenista qaxootiga ee uu maamulka madaxweyne Trump hakiyay bishii lixaad ee sanadkan tan iyo intii ay wasaaradda amniga gudaha ay ka diyaarinayso hab cusub kana adag kii hore ee qaxootiga la marin jiray si loo kala saaro qaadista ka hor wargeyska ayaa shaaciyay in inkastoo aad dib loo bilaabayo keenista qaxootiga ee dalka Mareykanka ay haddana dadka ka imaanaya 11 dal oo ay Soomaaliya ka mid tahay la marin doono baaris la horumariyay waa sida uu wargeyska Star Tribune ku sheegay nooca cusub ee kala shaandaynta qaxootiga ee wasaaradda amniga gudaha Mareykanka
Chiraga George Clooney ayaa ku deeqay $1 million oo Mareykan ah waxaana uu lacagtaasi u bixiyay sidii loo baari lahaa waxna looga qaban lahaa colaadaha iyo musuqmaasuqa qorshaysan ee dhaqaale abuurista darteed looga sameeyay Afrika sidaasi waxaa qoray wargeyska National Post ee kasoo baxa dalka Canada deeqdan waxaa la siiyay ururka George Clooney ee cadaaladda waana urur uu Chiraga George Clooney iyo dhowr kale isla sameeyeen sida wargeyska National Post sheegayna waxaa loo ururiyay ururka in looga hortago si aan hurinta colaadaha Afrika dhaqaale loogu sameyn wadamada qoraalkan lagu xuseeyna waxaa ka mid ah Koonfurta Suudaan, Suudaan, Kongo, Bartamaha Afrika iyo waliba Soomaaliya
wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Ingiriiskana waxa uu talaadadii ina soo dhaaftay daabacay maqaal dheer oo ka hadlayay dhacdadii naxdinta lahayd ee ka dhacday Muqdisho gaar ahaan isgoyska 14ka Oktoobar maqaalkan oo uu qoray Faarax Aadan oo ah saxafi madax bannaan kana howlgala wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa marka hore lagu sharaxay muuqaalka iyo bilicda isgoyska soobe oo haatan loogu magacdaray Oktoobar 14keeda ka hor qaraxii naxdinta lahaa Faarax oo 20 sano kadib dalka ku soo noqday ayaa sidoo kale sawir ka bixiyay qaraxii foosha xumaa kadib sida ay wax isu bedeleen Faarax Aadan waxa uu qurmadiisa ugu magac daray waxaan ahay marqaati ka nool qaraxii soobe balse qalbi jabay Faarax sida uu ku qoray wargeyska The Guardian waxa isaga soo gaaray dhaawacyo fudud hase ahaatee Cabdinuur oo ah 70 jir ka qalin jabiyey saxaafadda isla markaasna galwadeen u ahaa isaga qaraxa ka hor inuu soo gaaray dhaawac kalifay in lugtiisa la gooyo
Soomaaliya ilmo uma baahnaa ee naga caawi la dagaalanka argagixisada waa ciwaan qormo kale oo Soomaaliya ka hadlaysa. Waxaa maanta daabacay wargeyska maalinlaha ee New York Times ee ka soo baxa waddanka Mareykanka. Qormodan uu qoray madaxa laanta sirdoonka ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Sambolooshe ayaa ka hadlaysa baahida Soomaaliya inaanay u baahnayn baroordiiq. Qormodan ayuu Sambolooshe intuuna farta boogta dareen uga mahadceliyay waddamadii uu soo gurmaday iyo madaxdii dadaalada ay muujiyeen, balse waxa uu ku nuuxnuuxsaday in la dagaalanka Al-Shabaab iyo qolyaha walxaha qarxa u sameeya aanay tacsiyeyn waxba ka taraynin. Cabdullaahi Maxamed Sambolooshe waxa uu qormodiisan ku tilmaamay waxa uu isleeyahay waa looga baahan yahay beesha caalamka si Soomaaliya uga guulaysato Al-Shabaab dhiigga baxayana loogu joojiyo. Wuxuu qoray, si loogu guulaysto Al-Shabaab, Soomaaliya waxa ay u baahan tahay khabiiro iyo qalab sirdoon, iyo in ay wada shaqaynta sirdoonka Soomaaliya tan wadamada kale ay noqdaan mid tusaale loo soo qaadan karo.
Wargeyska The Star oo ka soo baxa magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa xadii daabacay qoraal dheer oo uga magac daray ayaa maamuli doona carada Soomaalida. Dabcan maqaalkan waxa uu la xiriiraa isaguna qaraxii 14-kii Oktoobar. Michelle Shepard oo wargeyska u qaabilsan amniga ayaa ku taagtaagsatay dhacdadii foosha xumayd iyo waxa ka dhalan karo marka laga tago sawir muujinaya burburkii isgoyska 14-ka Oktoobar oo hordhac u ahaa qoraalka. Waxa ay Michelle Shepard daba dhigtay su'aalo dhowr ah oo ay ka mid yihiin: qaraxani ma noqon doonaa mid dadka soo jeediya, bal male iyadoo la joogo xilligii ugu mashquulsanaa maalinta oo ay laba baabuur oo xamuulka nooca qaada ahay ay ku qarxaan bartamaha Toronto. Sidoo kale waxa ay qaraxii 14-kii Oktoobar barbar dhigtay weerarkii sarihii matamaha ee New York ee Mareykanka ee 11-kii Sebtembar 2011. Michelle waxa ay tiri, haddii uu jiro waddan aan aad ugu walaaco, dalkaasi waa Soomaaliya, waxaana ay soo taxday dhacdooyin isdaba joog ahaa oo midba midka kale ka xumayd. Tusaalayaasheedana waxaa ka mid ahaa faragelinta shisheeye oo ay ku sheegtay inay dhibka ay u geystaan Soomaaliya uu ka badan yahay wanaagga ay taraan. Sidoo kale waxa ay tusaale u soo qaadatay Cabdi Baasid Axmed Xuseen oo 14 jir ah oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo aan hadlin tan iyo 2008-dii kadib markii uu isaga oo arkayo aabihii iyo walaalkii uu dilay gantaal meel fog oo badda dhexdeeda laga soo tuuray.
Gudaana dhegaystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan ee toddobaadkan. Tan iyo tani barnaamijkan oo kale isugu yimid doonaan, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Sida ayaa dhigisanaysa jaamac buule jaamac ayaa soo diyaariyay Cabdixakiim Maxamuud Shir, waxaana uu la soo jeedinayay halkaad uu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haatana balan jalaana dhankii muusiga ku soo dhawaada sida laamuloojaha iyo codkii Khadra Daahir Ege.
I'm a little shy, 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 I'
heestaasi sida la maloodshaha oo ay ku luqayso fanaanada qatar daahir ciiga ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii fiidnimo waxaa soo jeedinayay ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo inta aan hawada dibdama ugu kulmayna idaacadeenna xiga waa v o a oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo